การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมแม้จะมีจริงเป็นจริงโดยปราศจากข้อสงสัยและเป็นที่รับรองของพระพุทธองค์ดังปรากฏในหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตามแต่พุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากก็ยังเคลือบแคลงว่าจะมีจริงเป็นจริงหรือไม่บางคนถึงกับไม่เชื่อโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เข้าทำนองว่ากุ้งหอยปูปลาซึ่งเป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำไม่มีโอกาสขึ้นมาบนบกย่อมคิดว่าโลกทั้งโลกมีแต่สรรพสิ่งที่เห็นอยู่ในน้ำเท่านั้นจึงไม่ยอมรับว่าแท้จริงยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่อยู่บนบกและในอากาศหากมีกุ้งตัวใดตัวหนึ่งไปบอกพรรคพวกของมันว่าโลกนี้มีเครื่องบินมีโทรทัศน์บรรดากุ้งทั้งหลายก็คงไม่เชื่อเพราะมันไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้และไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางความรู้ที่มันมีอยู่ดังนั้นความจริงกับความเชื่อของมนุษย์ก็เช่นกันอาจเป็นคนละเรื่องสิ่งที่มนุษย์เชื่ออาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้และสิ่งที่มีอยู่จริงมนุษย์อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้การอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องตัดสินความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะถูกต้องนักเพราะวิทยาศาสตร์อยู่ในกระบวนการที่จะต้องพัฒนาอีกมากสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบและพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในสากลจักรวาลโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์และวิทยาการทางการแพทย์ยังเข้าไม่ถึงแก่นดังนั้นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องเล่นลับสำหรับมนุษย์และเป็นเรื่องที่คนบางส่วนยอมรับได้แต่คนอีกบางส่วนไม่ยอมรับซึ่งขึ้นอยู่กับทิฏฐิของแต่ละคนเรื่องหมออาจินบุญเกตคุยกับวิญญาณเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายเป็นเรื่องท้าทายต่อความเชื่อของมนุษย์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดูจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพราะผู้เล่าไม่เพียงแต่จะเป็นผู้มีความรู้สูงศึกษามาทางแพทย์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และมีตำแหน่งหน้าที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมเท่านั้นแม้ประจักษ์พยานหรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่รู้จักกันดีในวงสังคมยากที่จะปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่งซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำเช่นนั้นสำหรับผู้ที่อ่านเรื่องนี้แล้วมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมก็นับว่าเป็นกุศลเพราะผู้ที่มีความเชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคงจะระมัดระวังการใช้ชีวิตของตนโดยลดในสิ่งที่เป็นบาปและสร้างเสริมที่เป็นบุญเพื่อความสุขความเจริญงอกงามของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกลผู้ที่อ่านแล้วไม่ค่อยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเลยก็ขอให้ลองคิดในแง่ของประโยชน์เฉพาะตัวว่าถ้าเชื่อจะได้ประโยชน์อะไรและเสียประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่เชื่อจะได้ประโยชน์อะไรและเสียประโยชน์อะไรนอกจากนี้ลองคิดเผื่ออีกนิดว่าความเชื่อกับความจริงบางทีก็คนละเรื่องกันถึงแม้ตนจะไม่เชื่อแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นจริงเมื่อตายไปตนจะต้องเกิดอีกโดยมีกระแสกรรมที่ทำไว้เป็นตัวที่กำหนดเมื่อถึงเวลานั้นตนจะเปลี่ยนแปลงกรรมที่ทำไว้ไม่ได้เลยหากต้องรับกรรมหนักจะเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวสักเท่าใดปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ต่อภิกษุทั้งหลายก่อนเสด็จกลับคันธปรินิพพานเป็นอมตะวาจาอล้ำค่าของมนุษยชาติมีความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมในแพทย์อาจินบุญยเกตลูกและพ่อต้องถูกผ่าสมองอีกไหมเนี่ยและเมื่อไรจะหายจากโรคนี้เป็นคำถามที่ผมถามออกมาดังๆจากปากต่อหน้าภรรยาและพยาบาลพิเศษที่เฝ้าพยาบาลผมในห้องผู้ป่วยที่ตึกวิบูลักษ์โรงพยาบาลสิริราชเมื่อกลางปีพ.ศ.2504โดยมีคุณใบกล้าหาญแห่งโรงพยาบาลสงฆ์ไปนอนเป็นเพื่อนด้วย
พรุ่งนี้2โมงเช้าพ่อจะต้องถูกผ่าอีกครั้งคราวนี้จะทารุณที่สุด
เป็นคำตอบของเด็กหญิงพิมพ์ภวดีโหสกุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ.2503และบิดาของหนูพิมพ์ภวดีได้สร้างคัพพาไว้เป็นอนุสรณ์แก่แม่หนูที่วัดมกุฏกษัตริยารามคัพพาแรกทางขวามือซึ่งเมื่อก้าวเข้าไปในวัดบริเวณชาปนสถานคุณจะลาเห็นพระพลานี้พร้อมทั้งรูปในกรอบหินอ่อนจารึกไว้ว่าเด็กหญิงพิมพ์ภวดีโหสกุลไม่มีใครในห้องผู้ป่วยที่ผมนอนอยู่ได้ยินนอกจากผมคนเดียวผมจึงทวนคำพูดของแม่หนูออกมาดังๆว่าพรุ่งนี้8โมงเช้าต้องผ่าอีกคราวนี้จะทารุณที่สุดผมสนใจคำพูดของพิมพ์ภวดีที่ไม่มีใครแลเห็นนอกจากผมทั้งสองคนคอยฟังและคอยจดจำคำพูดด้วยความหวาดกลัวและงุนงงเรื่องเป็นอย่างไรเท็จจริงแค่ไหนผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังณบัดนี้เริ่มเรื่องว่าผมได้ป่วยด้วยโรคปวดประสาทสมองเส้นที่5ประสาทสมองมี12คู่ทางด้านขวาเริ่มเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นอายุราวๆ 16-17 ปีตอนนั้นพอดีเกิดสงครามอินโดจีนและก็เป็นเรื่องมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นหายโดยมีอาการปวดประสาทด้านขวาตั้งแต่เบ้าตาขึ้นไปถึงกลางกระหม่อมปวดอยู่ซีกเดียวตอนนั้นยังเป็นหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอาการก็ไม่ทรมานรุนแรงมากนักกินยาแก้ปวดแรงๆหน่อยก็บรรเทาไปได้ผมได้ขอให้อาจารย์ที่สิริราชตรวจท่านก็บอกว่าสายตามีส่วนช่วยให้ปวดประสาทได้เพราะสายตาไม่ดีผมก็เลยสวมแว่นตามาตั้งแต่อายุ20ปีจนบัดนี้สรุปว่าผมป่วยด้วยโรคนี้มานานเป็น10ปีตอนที่เป็นในแพทย์ผู้อำนวยการที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นตอนที่ไปศึกษาต่อที่อเมริกา3ปีก็เป็นทั้ง3ปีแพทย์ที่อเมริกาชวนผ่าตัดผมก็ยอมพอจะผ่าตัดมันก็เกิดหายปวดเพราะมันเป็นหายๆหมอที่นั่นเลยไม่กล้าผ่าช่วงขณะที่ผมเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์อยู่ฝ่ายวิชาการเกิดปวดมากอีกหนจนทนไม่ไหวต ้องเข้ารับการรักษาที่สิริราชตอนนี้เองโรคนี้ไม่รู้สาเหตุแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอศิระบุญยรัตเวชหัวหน้าศัลยกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมสมองและประสาทท่านผู้นี้เองที่รักษาผมหายขาดด้วยการฉีดน้ำยาเข้าไปในสมองไปทำลายต้นตอของประสาทเส้นนี้ให้หมดสภาพไปเลยท่านบอกว่าหนึ่งในสาเหตุของโรคนี้ก็คือเส้นโลหิตในสมองเส้นหนึ่งไปเบียดเส้นประสาทสมองเส้นที่5นี้เมื่อเส้นโลหิตขยายตัวตามจังหวะการเต้นของหัวใจมันก็จะเบียดกระตุ้นเส้นประสาทนี้ทุกทีหนักๆเข้าก็ระบมปวดอย่างนี้คนโบราณเรียกว่าลมตะกังหมอปัจจุบันเรียกไมเกรนหรือติ๊กเดลารูหรือไทเจมินันนิวราเจียซึ่งมันก็ชื่อเดียวกันการรักษายากมากตอนปีพ.ศ.2504นั้นคุณหมอศิระยังไม่กลับจากการศึกษาต่อที่อังกฤษท่านกลับมาตอนพ.ศ.2507หรือราวๆนั้นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมโพสกฤษณะเป็นผู้รักษาผมศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยบำรุงผลแห่งภาควิชาศัลยกรรมและศาสตราจารย์นายแพทย์สมบัติสุคนธพันธ์ฝ่ายโรคทางยามาร่วมด้วยทั้งสองท่านหลังนี้เป็นเพื่อนกันก็เลยตั้งใจมากเป็นพิเศษแต่มันไม่หายผมได้ถูกรับตัวไว้เพื่อตรวจละเอียดและรักษาที่ตึกวิบูลย์ลักษณ์ชั้นล่างห้องที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เสียแล้วโดยได้รับการดูแลเยียวยารักษาอย่างดีจากครูบาอาจารย์และเพื่อนฝูงแต่อาการปวดประสาทก็รุนแรงมากแทบจะผูกคอตายไปหลายหนคืนหนึ่งราวสองทุ่มเศษโรคปวดประสาทมาเอาผมอีกทีนี้ปวดดิ้นเลยพยาบาลให้กินยาฉีดยาตามแพทย์สั่งไว้ก็ไม่สงบเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็นอนหลับตาเอามือกุมขมับข้างที่ปวดแล้วภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทำอนาปานสติไปเรื่อยๆที่ผมทำแบบนี้ได้ก็เพราะเมื่อปีพ.ศ.2500ผมบวชพระที่วัดราชาที่วาด 1,000 ษาวันนี้เป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานผมก็ได้รับการอบรมเรื่องนี้มาด้วยพอทำสมาธิวิปัสสนาสักครู่อาการปวดก็สงบลงมันก็เป็นเช่นนี้คือปวดสักพักแล้วก็บรรเทาพอสงบผมก็เลยสงบจิตทำสมาธิต่อเวลาประมาณ3ทุ่มเศษผมมองเห็นอะไรลางๆก็เลยลืมตาขึ้นมาพลางถามภรรยาและพยาบาลพิเศษที่เฝ้าอยู่สองคนนี้ว่าใครมาได้รับคำตอบว่าดึกแล้วไม่มีใครมาหรอกผมก็หลับตาเข้าสมาธิต่อพอสักครู่ก็เห็นชัดขณะลืมตามองก็เห็นชัดว่ามีเด็กผู้หญิงรูปร่างอ้วนเหลือกำลังอ้วนอย่างกับเป็นโรคชนิดหนึ่งแต่หน้าตายังเด็กมายืนอยู่ข้างเตียงเธอแต่งตัวด้วยชุดของโรงพยาบาลเมื่อเห็นเช่นนี้ผมก็เอ่ยปากออกถามว่าหนูเป็นใครมาทำไมที่นี่ผมพูดออกมาดังๆเพื่อให้สองคนนั้นได้ยินรวมทั้งคุณใบกล้าหาญซึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์จนทุกวันนี้และไปเฝ้าผมอยู่ด้วยภรรยาจึงมาเขย่าแขนแล้วพูดว่าเธอนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็คงนึกว่าผมปวดมากจนเพ้อผมก็บอกว่าไม่ได้เพ้อหรือเสียสติอะไรหรอกแต่มีใครเห็นไหมหนูอ้วนมานั่งอยู่ข้างเตียงนี่สองคนนั้นตอบว่าไม่มีใครดึกแล้วผมสังเกตว่าสองคนนั้นขยับเข้ามาชิดๆกันภรรยาผมก็ทำท่าจะสวดมนต์เห็นพนมมือไหว้พระปลกแต่ผมก็ยังข้องใจเพราะหนุ่มคนนั้นก็ยังนั่งอยู่อย่างสงบเสงี่ยม ผมก็เลยพูดออกมาดังๆกับภรรยาและพยาบาลในห้องว่าจะคุยกับหนูคนนี้นะช่วยจดๆจำๆไว้ด้วยแล้วผมก็ถามด้วยเสียงออกจะดังๆว่าหนูเป็นใครมาทำไมในห้องนี้แม่หนูตอบว่า
หนูเคยป่วยในห้องนี้และตายในห้องนี้เมื่อประมาณ2ปีมาแล้ว
ภรรยาผมคอยฟังและคอยจดหนูเคยมาป่วยที่ห้องนี้และตายที่ห้องนี้หนูป่วยเป็นอะไรตาย
ป่วยด้วยโรคอ้วนตายค่ะ
ภรรยาและพยาบาลช่วยกันจดใหญ่หนูเป็นลูกใครหลานใครจ๊ะ
คุณตาหนูเป็นพระยาค่ะชื่อของท่านขึ้นต้นด้วยออ่างลงท้ายด้วยสุริ
ผมทวนคำพูดของเธอดังๆให้ได้ยินทุกคนงั้นหนูก็เป็นหลานผมพยายามนึกสักครู่ก็นึกออกและพูดออกมาว่าหลานเจ้าคุณอัชราทรงสิริใช่ไหมล่ะหนูคนนั้นก็ตอบว่า
ใช่ค่ะคุณอาเก่งมาก
แล้วพ่อหนูล่ะ
คุณอาไม่รู้จักหรอกค่ะ
ผมถามต่อไปว่าหนูมีพี่น้องกี่คน
มี3คนค่ะหนูเป็นผู้หญิงคนเดียว
ผมทวนคำพูดดังๆทุกคำเพื่อให้ผู้ที่กำลังฟังได้ยินด้วยหนูมานี่มีความประสงค์อะไรจ๊ะ
หนูมีเพื่อนหนึ่งคนเขาเสียชีวิตเมื่อกลางปีกลายที่ตึกเด็กเขาบอกว่าเขาเป็นลูกคุณอาเมื่อชาติก่อนเขาอยากจะมาหาและมาช่วยคุณอาให้หายป่วยจากโรคนี้เขาให้หนูมาบอกคุณอาก่อนค่ะ
จากนั้นแม่หนูคนนั้นก็หายไปหายวับไปเลยผมลุกขึ้นนั่งเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาและพยาบาลที่นั่งอยู่ด้วยฟังพยาบาลคนนั้นเธอตื่นเต้นมากพลางบอกกับผมว่าพรุ่งนี้เขาจะไปถามหัวหน้าตึกขอค้นประวัติและขอทราบว่าตึกนี้ห้องนี้เมื่อประมาณปี2502มีเด็กหญิงถึงแก่กรรมที่ตึกนี้ห้องนี้หรือเปล่าเพราะเธอแปลกใจและสนใจที่ผมพูดกับแม่หนูคนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวตั้งนานจากนั้นผมก็เข้านอนไปโดยไม่ลืมภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยประมาณ5ทุ่มในคืนเดียวกันนี้เองด้วยอาการปวดประสาทอย่างแรงได้ปลุกผมตื่นขึ้นมาอีกแต่สองคนที่อยู่ในห้องหลับไปแล้วตอนนี้เงียบสงัดแต่ผมนอนกุมขมับกุมศีรษะด้านขวาอยู่คนเดียวด้วยความปวดที่ออกจะรุนแรงเอาการอยู่ผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆที่หูว่า
เธอพ่อเธอนอนอยู่นี่ยังไงเข้ามาสิ
ผมลืมตาขึ้นมองก็ไม่เห็นอะไรแต่พอหลับตาก็ได้ยินเสียงพูดอีกว่า
เข้ามาสิมาเถอะ
ผมลืมตาอีกทีทีนี้เห็นเด็กสองคนมายืนที่ข้างเตียงผมคนหนึ่งอ้วนปี๋ก็คนเก่าอีกคนหนึ่งอยู่ในวัย12ขวบหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเธอเดินมายืนข้างเตียงผมแล้วพูดว่า
พ่อหนูมาช่วยพ่อ
ผมจึงเรียกภรรยาผมและพยาบาลให้ตื่นแล้วถามว่าเห็นเด็กผู้หญิงสองคนตรงนี้ไหมเด็กๆมายืนอยู่ที่นี่แหละพยาบาลเปิดไฟในห้องนอนสว่างพรึบแล้วบอกว่าไม่เห็นมีใครมาสักคนนี่คะผมก็ยืนยันความจริงนอนยันเพราะตอนนั้นนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ยืนสักทีว่ามีสิมีแม่หนูสองคนมาเยี่ยมแล้วมายืนอยู่ตรงนี้นี่ยังไงพลางผมก็ยื่นมือออกชี้ที่ตัวเด็กคุณบายยกเก้าอี้มาสองตัวให้แขกที่เขามองไม่เห็นนั่งข้างเตียงทันทีภรรยาผมกับพยาบาลตื่นขึ้นนั่งขยับตัวเข้ามาชิดกันแล้วทั้งสองคนก็พนมมือทำท่าจะสวดมนต์อีกรอบหนูอ้วนยืนอยู่สักครู่ก็ลาไป
คุณอาคะหนูไปก่อนนะคะ
ว่าแล้วก็หายวับไปอีกทีเหลือแต่แม่หนูคนเล็กคนเดียวตอนนี้เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงนอนผม ข้อศอกสองข้างเท้าที่นอนยันคางไว้แล้วถามว่า
พ่อปวดศีรษะมากเลยคะ
ผมตอบว่าตอนนี้ปวดมากจ้ะเธอก็ยื่นมือข้างหนึ่งมากุมหรือกดศีรษะด้านที่ปวดของผมไว้แล้วบอกว่า
สักครู่จะทุเลา
ต่อจากนั้นสักพักอาการปวดศีรษะก็สงบผมจึงถามเธอว่าหนูเป็นใครแล้วทำไมมาเรียกว่าพ่อตอนนี้สองคนนั้นเริ่มจดอีก
ชาติที่แล้วมาหนูเป็นลูกพ่อ
ผมก็ทวนคำพูดของแม่หนูนั้นว่าอ้อชาติที่แล้วเป็นลูกของพ่อต่อไปนี้เป็นคำสนทนาของผมกับเด็กหญิงผู้นั้นโดยผมถามดังๆและทวนคำตอบดังๆเช่นเคยชาติก่อนนี้หนูเป็นลูกผู้ชายหรือผู้หญิง
เป็นผู้หญิงค่ะ
หนูเป็นอะไรถึงตายในชาติก่อนนั้น
หนูไปเล่นน้ำแล้วจะไหลลื่นเลยตกแม่น้ำตาย
หนูตายที่ไหน
ตกน้ำตายที่ท่าโรงโม่
จึงถามเธอว่าโรงโม่อยู่ที่ไหน
ก็อยู่แถวๆท่าเตียนนี่แหละไม่ไกลเท่าไหร
่ตอนที่ตกน้ำตายอายุเท่าไหร
่ก็สิบกว่าขวบค่ะ
ชาติก่อนนี้พ่อเป็นอะไร
ชาติก่อนนี้พ่อรับราชการในราชการที่สามเป็นผู้คุมนักโทษและราชมัง
ราชมังเป็นอย่างไรพ่อไม่รู้จัก
ราชมันเป็นผู้คุมเป็นคนลงโทษนักโทษทรมานนักโทษรวมทั้งประหารชีวิตนักโทษด้วย
ผมได้ฟังแล้วตกใจมากเพราะชาตินี้ผมไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างใดทั้งสิ้นแล้วจึงถามแม่หนูนั้นว่าที่พ่อป่วยนี้ป่วยมานานเป็นเพราะอะไรแล้วเมื่อไหร่จะหายเธอตอบผมว่า
ป่วยเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนพ่อมีหน้าที่เกี่ยวกับนักโทษควบคุมลงโทษทรมานเขากรรมก็ตามสนองในชาตินี
้ผมแย้งว่าก็เราทำตามหน้าที่ลูกบอกว่าหน้าที่คือควบคุมลงโทษทรมานถ้าเราไม่ทำเราก็ผิดแม่หนูก็ตอบว่า
ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนใหญ่สูงดำถูกดีกาว่าฆ่าชาวบ้านตายทำทารุณต่างๆแก่ราษฎรความจริงเขาไม่ได้ทำแต่ชาวบ้านรวมหัวกันไปใส่ความเขาพระอัยการก็คุมตัวมาลงโทษสอบถามเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่รับราชมันก็คือพ่อได้ลงโทษเขาจับเขาเข้าขี่เข้าคาตอกเล็บเขาแล้วเอาเครื่องมาบีบขมับเขาบีบขมับจนเขาสลบเพราะความเจ็บปวดเขาก็ไม่รับว่าเป็นผู้ร้ายพ่อก็ลงโทษบีบขมับเขาอีกเพื่อให้เขารับว่าเป็นสัตว์เขาก็ไม่รับในที่สุดเขาทนทรมานไม่ไหวเขาก็ขาดใจตายก่อนตายเขาผูกใจพยาบาทอาฆาตไว้ว่าจะจองเวรไปทุกชาติจนกว่าจะหมดเวรตอนนี้กรรมมาตามทันอย่างเต็มที่แล้วจึงได้ป่วยเช่นนี
้ผมทวนคำพูดของแม่หนูน้อยทุกอย่างภรรยาและพยาบาลนั่งจำและจดไว้ทุกคำพูดผมจึงถามต่อไปว่าเมื่อไหร่จะชดใช้กรรมนี้หมดเสียทีแม่หนูตอบว่า
พ่อทำไว้มากทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมก็สลับกันกรรมดีทำให้พ่อเกิดมาอย่างนี้กรรมชั่วก็ตามมาสนองอย่างนี
้แล้วเมื่อไหร่จะหมดบาปหมดกรรม
อีก4 ปี
แม่หนูตอบว่า
พ.ศ. 2508พ่อถึงจะหมดกรรมนี้แล้วจึงจะหายป่วย
ภรรยาผมนั่งฟังอยู่ตลอดก็ขอให้ผมถามว่าเมื่อชาติก่อนเธอเกิดเป็นอะไรแม่หนูตอบว่า
คุณแม่เมื่อชาติก่อนนี้เป็นแม่ชีถือศีลกินเพลอยู่วัดใต
้ผมก็ไม่ทราบว่าวัดใต้ไหนแม่หนูก็บอกว่าเวลาปวดประสาทมากๆให้นึกถึงเธอเธอจะมาช่วยให้เบาบางลงแล้วก็เอามือมากุมศีรษะข้างที่ปวดพลางก็พูดว่า
พรุ่งนี้ 8นาฬิกาหมอจะเอาตัวไปผ่ากะโหลกศีรษะ
ผมก็ย้ำว่าพรุ่งนี้เช้าหรือจะผ่ากะโหลกพ่อหรือเธอก็พยักหน้ารับคำแล้วก็บอกว่า
หนูจะไปก่อนละ
พยาบาลและภรรยาผมนั่งสงบอย่างบอกไม่ถูกและแล้วในที่สุดก็ม้อยหลับไปทั้ง3คนรุ่งขึ้นเวลาประมาณ8นาฬิกาอาจารย์หมออุดมมาตรวจเยี่ยมและรับรายงานว่าเมื่อคืนนี้ปวดประสาทมากปวดจนดิ้นถึง2ครั้งท่านยืนคิดสักครู่แล้วจึงพูดว่า8โมงเช้านี้จะเอาตัวไปผ่าตัดผ่าเอาปมประสาทที่ปวดออกแล้วหันมาสั่งพยาบาลให้ไปบอกหัวหน้าตึกว่าให้เตรียมคนไข้รายนี้ไปผ่าตัดภรรยาผมและพยาบาลมองหน้ากันด้วยความงุนงงเต็มทีเพราะไม่มีใครเชื่อว่าจะนำผมไปผ่าตัดที่งงก็เพราะเมื่อคืนนี้ได้ยินผมพูดคนเดียวคือทวนคำพูดของแม่หนูว่าพรุ่งนี้8นาฬิกาหมอจะเอาไปผ่าตัดตอนนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมาตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อไม่มีข้อสงสัยสักครู่พยาบาลก็เข้ามาในห้องผมจัดแจงโกนผมโกนคิ้วด้านขวาขึ้นไปถึงกลางศีรษะแล้วทำความสะอาดต่อจากนั้นก็ฉีดยาให้สลืมสลือประเภทมอร์ฟีนจน8นาฬิการถเข็นคนไข้ก็มาเทียบเอาตัวผมนอนเปลเข็นไปห้องผ่าตัดโดยมีภรรยาผมเดินตามไปด้วยผมเองตอนนั้นก็จะหลับนี่หลับแหล่อยู่ผมมาทราบตอนหลังว่าในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ผมได้รับการผ่าตัดนั้นพยาบาลในห้องได้ไปคุยกันกับหัวหน้าตึกและคุยกันต่อๆไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทุกคนมีอาการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็แปลกใจทุกคนที่ประหลาดใจมากก็คือในเมื่อผมเรียนจบจากศิริราชไปตั้งกว่า10ปีจบแล้วออกไปเลยไม่ได้ทำงานอยู่ในนั้นเหตุไฉนจึงทราบเรื่องเด็กหญิงที่เป็นโรคอ้วนและเด็กหญิงถึงแก่กรรมที่เตียงที่ผมนอนป่วยในตึกวิบูลลักษณ์และเธอตายในปีนั้นด้วยความสนใจพยาบาลหัวหน้าตึกได้ไปค้นประวัติสืบประวัติของผู้ป่วยที่มาป่วยตึกนี้ในปีพ.ศ.2502ถึงพ.ศ.2503ค้นดูนานเพราะไม่ทราบชื่อผู้ป่วยและในที่สุดก็ค้นมาจนได้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งป่วยและถึงแก่กรรมที่ห้องนี้ด้วยโรคอ้วนจริงความประหลาดใจในหมู่คนที่รู้เรื่องก็ชักจะกลายเป็นความเชื่อขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยแต่พอพยาบาลที่เฝ้าเธอบอกว่าเด็กมาหาคุณหมอที่บอกว่าเป็นลูกในชาติก่อนเมื่อคืนนี้มาบอกว่าจะถูกผ่าที่ศีรษะเช้าวันนี้พอวันรุ่งขึ้นเช้าอาจารย์หมออุดมก็มาเอาตัวไปจริงๆ
แปลกนะเธอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
พยาบาลสาวพึมพำกันทั้งตึกและจากตึกนี้ก็ไปตึกโน้นไปจนทั่วโรงพยาบาลภายในไม่กี่วันอาจารย์หมออุดมท่านเคยรักษาโรคนี้ให้ผมมา 2-3 ครั้งแล้วโดยฉีดยาเข้าไปในกะโหลกศีรษะหมายจะให้ยาไปทำลายประสาทที่ปวดแต่ไม่ได้ผลมันเหมือนกับตีงูให้หลังหักโรคนี้อาละวาดใหญ่ที่ฉีดยาเข้าไปในศีรษะนี้ประมาณ4ครั้งใน2ปีเมื่อฉีดยาไม่ได้ผลท่านก็เลยผ่าลงไปในสมองตัดปมประสาทเสียเลยโดยเจาะกะโหลกศีรษะด้านขวาเหนือหูขึ้นมาหน่อยคงจะเหมือนกับชาติก่อนที่ไปบีบขมับเขาตามที่แม่หนูเธอว่าเจาะแล้วเอากระดูกกะโหลกออกมาขนาดราวๆเหรียญ2สลึงทำให้มีรูเกิดขึ้นจากนั้นก็เอามีดเอากรรไกรเข้าไปตัดเส้นประสาทเส้นที่5แต่อาจารย์ท่านว่าการผ่าตัดทำด้วยความยากลำบากมากผลการผ่าตัดไม่น่าพอใจเท่าไหร่แต่เชื่อว่าคงให้ผลไม่น้อยการผ่าตัดประสาทสมองนี้กินเวลาราวๆ4ชั่วโมงเพราะความยากลำบากดังกล่าวพอราวๆเที่ยงเขาก็เขียนรถกลับมาที่เดิมในห้องมีแม่ผมภรรยาพ่อตาแม่ยายซึ่งทั้งสองท่านนี้ มีศักดิ์เป็นลุงและเป็นป้าของผมด้วยทุกคนก็คิดว่าผมคงตายไปแล้วเพราะนางเหลือทนระหว่างที่คอยรับผมในห้องพยาบาลและภรรยาก็เล่าเรื่องทั้งหมดเพื่อคืนให้ทุกคนได้ฟังต่างก็รับฟังโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆค่ำนั้นก็เกิดอาการปวดขึ้นมาอีกทีนี้ปวดสองอย่างคือปวดเจ็บในสมองที่ผ่าตัดปวดแผลมีหนังซ้ำโรคปวดเดิมก็ไม่ทุเลาทำให้เกิดทุกข์ทรมานกว่าเก่ามือทั้งสองก็กุมที่แผลกุมศีรษะร้องปวดดิ้นไปและแล้วก็นึกได้หนูช่วยพ่อด้วยผมตะโกนออกมาดังๆในห้องนั้นมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันมากมายต่างก็ได้รับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกคนสงบมีแต่ผมผู้เดียวที่ทุรนทุรายอยู่บนเตียงชั่วอึดใจเดียวก็ปรากฏร่างของเด็กหญิงที่บอกว่าเคยเป็นลูกผมเมื่อชาติก่อนมานั่งอยู่ข้างเตียงผมจึงถามว่ามาแล้วหรือลูกลูกช่วยพ่อทีตอนนี้ปวดเหลือทนแล้วแม่หนูก็เอามือมาวางที่ศีรษะแล้วพูดว่า
เตียงจะทุเลา
ก็เป็นจริงอย่างว่าอาการปวดก็บรรเทาลงพยาบาลซึ่งถือเข็มฉีดยาจะฉีดให้ก็เลยไม่ต้องฉีดคุณใบก็ช่วยยกเก้าอี้ให้แขกที่แลไม่เห็นนั่งอย่างเคยแม่หนูก็นั่งอยู่ข้างเตียงเอาศอกยันเตียงเอามือเท้าคานตามเดิมผมก็ถามว่าหนูอ้วนไปไหนล่ะเธอตอบว่า
ไม่ได้มาวันนี
้ทุกคนในห้องฟังผมโต้ตอบพูดคุยกับแม่หนูผมถามต่อไปว่าหนูชื่ออะไรจ๊ะเธอตอบว่าก่อนที่จะตายนี
้หนูชื่อพิมพ์ทองพิมพ
์หนูเป็นอะไรตาย
เป็นไข้เลือดออกตายค่ะ
ตายที่นี่หร
ือตายที่ตึกเอกค่ะ
ตายเมื่อไหร่จ๊ะ
เมื่อปี2503ค่ะ
หนูมีพี่น้องกี่คน
มี5คนค่ะ
ผู้หญิงผู้ชายกี่คน
หนูเป็นหญิงคนเดียวค่ะ
พ่อแม่เสียใจมากไหมที่หนูตายจากไป
แม่เสียใจมากเพราะหนูเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวพ่อสร้างพระพาอุทิศส่วนกุศลให้หนูที่วัดมกุฏเอาชื่อหนูไปตั้งชื่อพระพานี้มีรูปหนูแล้วมีคำจารึกมีศพของหนูฝังอยู่ในนี้ได้ค่ะพ่อดีที่แล้วหนูขอลาไปก่อนแล้วจะมาหาพ่ออีกจ้ะ
คำพูดทุกคำระหว่างแม่หนูพิมพ์พระบดีกับผมทุกคนในห้องได้ยินได้ฟังและฟังอย่างตั้งอกตั้งใจจริงๆพยาบาลมาฉีดยาให้ผมอีกแล้วผมก็หลับไปจนเช้าโดยไม่มีอาการปวดรุนแรงมารบกวนอีกเลยในคืนนั้นเหมือนกับยังไม่สิ้นกรรมสิ้นเวรอาการของโรคที่สงบไปเมื่อคืนอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เอาอีกปวดอีกทุรนทุรายร้องครวญครางอีกอาจารย์ท่านก็มาดูอาการทุกเช้าทุกวันสั่งการรักษาทุกวันเช้าสบายสายปวดกลางวันสบายบ่ายปวดดิ้นหรือพอตอนเย็นสบายชื่นฉ่ำพอค่ำก็ร้องครางเป็นอย่างนี้อีก3หรือ4วันทุกครั้งที่ปวดผมจะนึกถึงหนูพิมพ์พระวดีทันทีไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางวันก็จะได้ยินเสียงพูดว่า
พ่อหนูมาแล้ว
แล้วเธอก็จะเอามือมาช่วยกุมที่ปวดจนผมทุเลาคำพูดที่ผมพูดคือมาแล้วหรือลูกทุกคนที่มาเยี่ยมผมหรือมาอยู่ในห้องจะเงียบสงบคอยฟังคำพูดของผมที่พูดกับวิญญาณในเรือนร่างของหนูพิมพ์อย่างใจจดใจจ่อเหมือนนัดกันในเย็นวันหนึ่งเย็นมากแล้วพระท่านทวีบุญจเกตซึ่งเป็นพี่ชายของผมท่านไปเยี่ยมพร้อมด้วยบุตรชายของท่านคุณวีรวัฒน์บุญเกต หรือที่ญาติญาติเรียกชื่อเล่นว่าบูเป็นคนขับรถพาพี่ชายไปที่สิริราชท่านถึงอนิจจกรรมไปแล้วเหลือคุณวิรวัฒน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคุณทวีก็เป็นประจักษ์พยานท่านหนึ่งในขณะนั้นอาการปวดของผมกำเริบอีกปวดมากขึ้นมากขึ้นผมก็นอนร้องเรียกหลวงพิมพ์ให้มาช่วยคุณทวีท่านทราบเรื่องอยู่บ้างแล้วจากปากคำของญาติญาติท่านก็เลยนั่งอยู่ปกติท่านไปเยี่ยมผมบ่อยมากแต่ไปนั่งไม่นานเพราะท่านทนความสงสารในความทุกข์ทรมานของผมไม่ไหวเย็นนั้นท่านนั่งอยู่นานหน่อยพอดีผมปวดมากแล้วร้องเรียกหลวงพิมพ์ว่าลูกมาช่วยพ่อทีคุณทวีทราบเรื่องนี้จากญาติพี่น้องมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ท่านมาเห็นพอดีคือผมเรียกหลวงพิมพ์หลวงพิมพ์ก็มาผมก็ถามเธอว่าผ่าแล้วทำไมยังไม่หายอีกหลวงพิมพ์ตอบว่าย
ังไม่หายยังไม่หมดเวรกรรมที่ทำไว
้แล้วเมื่อไหร่จะหายเธอตอบว่า
ราวๆอีก4ปีพ.ศ. 2508นั่นแหละ
ผมถามดังๆต่อไปว่าแล้วทำอย่างไรต่อไปเธอตอบว่า
พรุ่งนี้8โมงเช้าหมอจะเอาตัวไปผ่าอีกจะต้องผ่าอีก2ครั้งรวม4ครั้งในคราวนี
้ผมก็ทวนคำพูดของเธอแล้วร้องว่าต้องผ่าอีก4ครั้งเชียวหรือคุณทวีนั่งฟังอย่างสงบทุกคนเงียบและคอยฟังครู่ใหญ่ๆอาการปวดก็บรรเทาหนูพิมพ์จึงบอกกับผมว่า
หนูจะลาไปก่อนวันนี้รีบหน่อยเพราะจะไปรับกุศลที่เขาอุทิศให้ที่พระพาทิมพระบดี
ทุกคนได้ยินคำพูดที่ผมทวนคำพูดของหนูพิมพ์ผมจึงถามเธอว่าเขาอุทิศส่วนกุศลให้เรื่องอะไรเธอตอบว่า
เขาบำเพ็ญกุศลศพใครไม่รู้คืนนี้ที่พระพาคนตายมีเหรียญมีตรามีสายสะพาย
ผมก็ทวนคำพูดออกมาดังๆคุณทวีที่นั่งอยู่ก็อยากพิสูจน์จึงให้วีรวัฒน์ลูกชายขับรถยนต์ออกไปเดี๋ยวนั้นไปดูซิว่าที่พระพาพิมพ์พระวดีวัดมกุฏมีการบำเพ็ญกุศลใครศพเหรียญตราน่าจะรับพระราชทานเพลิงที่สุสานหลวงวัดเทพศิรินทร์เพราะญาติหลวงพิมพ์บอกว่ามีสายสะพายคุณวีรวัฒน์บุญเกตจึงรีบขับรถออกไปจากสิริราชทันทีไปที่วัดมกุฏพอถึงพระพาพิมพ์พระวดีก็เดินเข้าไปดูหน้าพระพาปรากฏว่าเป็นความจริงคืนนั้นมีการนำศพออกมาจากสุสานมาบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้จะมารับพระราชทานเพลิงเป็นศพของรองอธิบดีกรมเจ้าท่าผมก็ลืมชื่อของท่านเสร็จแล้วรูปถ่ายหน้าโกรธเป็นรูปเต็มยศมีเหรียญตรามีสายสะพายจริงคุณวีรวัฒน์จึงรีบขับรถมาเรียนคุณทวีว่าเป็นอย่างที่ผมทวนคำพูดของพิมพ์ทุกประการคุณทวีนั่งสงบกล่าวออกมาคำเดียวว่าแปลกแต่จริงผมต้องเล่าย้อนไปนิดหน่อยคือตอนที่หนูพิมพ์นั่งอยู่ข้างเตียงผมเอามือเท้าคางยันขอบเตียงอย่างเคยเธอพูดว่า
เสียดาย
ผมถามว่าเสียดายอะไรเธอตอบว่า
แก้วระยะคงไปที่พับตาคนที่ยกขาอย่างวางพวงหลีทำขาอย่างไปโดนโครงแก้วช่อระยะตกลงมาแตกหลายช่อทำให้ไม่สวยพ่อแม่ก็ไม่ทราบอีก 2-3 วันคุณพ่อหนูชาตินี้จะมาเยี่ยมพ่อพ่อช่วยบอกคุณพ่อหนูให้ช่วยปีนระยะให้ตกลงมาแตกให้ทีหนูไม่สบายใจ
ผมทวนคำพูดนี้ให้ทุกคนได้ยินทั้งคุณทวีด้วยก่อนที่คุณวีรวัฒน์จะกลับมาจากวัดมารายงานเรื่องศพที่พระพานั้นคุณทวีและบุตรชายกลับไปด้วยความประหลาดใจว่าผมนอนเจ็บอยู่ที่เตียงตั้ง10กว่าวันทำไมรู้เรื่องที่จะเผาศพรองอธิบดีกรมเจ้าท่าและศพตั้งมันเป็นกุศลที่พระพาพิมพ์พระวดีวิญญาณคงมาบอกจริงๆ วิญญาณมีจริงหรือคนตายแล้วยังวนเวียนอยู่หรืออะไรที่มาพูดกับน้องชายผมว่าท่านคงนั่งคิดนอนคิดไปนานคืนนั้นผมปวดอีกครั้งหนึ่งพอเช้าอาจารย์หมออุดมก็มาเยี่ยมเช่นเคยพอทราบว่ายังปวดอีกท่านก็ยืนอยู่ครู่ใหญ่แล้วหันมาสั่งพยาบาลว่าไปบอกหัวหน้าตึกให้เตรียมคนไข้นี้ไปห้องผ่าตัดอีกทีเช้าวันนี้ก่อน 8 นาฬิกาผมตะลึงภรรยาและพยาบาลงงทุกคนในตึกนั้นเมื่อทราบคำสั่งก็ประหลาดใจเพราะพยาบาลที่เฝ้าเธอเล่าให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าเช้านี้ผมจะต้องถูกผ่าอีกเพราะหนูพิมพ์บอกล่วงหน้าไว้และผมก็ถูกนำไปห้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดดึงเอารากประสาทเส้นนี้ออกโดยพยายามดึงเอาออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ราวๆเกือบเที่ยงก็กลับมาที่ห้องนอนที่ตึกพักโดยสลบมาบนรถเปลตามเคยพอฟื้นมาอาการปวดเจ็บแผลก็มาแทนแต่อันนี้ระงับได้ด้วยการฉีดยาพยาบาลมาฉีดยาระงับปวดให้เป็นระยะพอค่ำลงก็สงบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเยี่ยมกันมากมายตามเคยที่มาเยี่ยมจริงๆก็มีที่อยากรู้เรื่องวิญญาณของเด็กที่มาช่วยผมก็มีพอสักสามทุ่มคืนนั้นหนูพิมพ์ก็มาอีกตามเคยเธอเอามือมาวางที่ขมับผมปวดทั้งแผลผ่าตัดและที่ปวดอยู่เดิมทำอย่างไรมันก็ไม่หายผมนอนทนเอาภาวนาบริกรรมไปจนหลับไปในที่สุดแล้วเธอก็กลับไปเมื่อผมสงบข่าวลือจากปากต่อปากไปไกลยิ่งกว่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนและก็แน่นอนข่าวนั้นก็ย่อมต้องมากกว่าความเป็นจริงจนวันหนึ่งคุณชิตสุวรรณปัตรซึ่งเคยเป็นพยาบาลอาวุโสที่สายนัดดาคลินิกของท่านนายแพทย์บ่มหลวงเต๋อสนิทวงซึ่งผมเคยทำงานอยู่กับท่านเมื่อพ.ศ. 2493ถึง2495ก็38ปีมาแล้วเป็นคนชอบพอกันในสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันเธอมาเยี่ยมแล้วมาบอกกับผมว่าจะมีคนมาพบมาหาและมาคุยเรื่องหนูพิมผมก็บอกเธอว่าก็มีอย่างที่พยาบาลและภรรยาผมได้ยินได้ฟังก็เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นคุณชิดนี่ถึงแก่กรรมไปเมื่ออายุราวๆ70ปีเมื่อ 4-5 ปีมานี่ถัดต่อมาอีกวันหรือ2วันเย็นๆมีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักกันมาก่อนมาขอเยี่ยมดูเหมือนจะเป็นเวลาประมาณ 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาขณะนั้นผมอาการดีขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่กำลังปวดประสาทสองท่านก็มานั่งสนทนาด้วยแล้วก็เรียบเคียงเข้ามาถามเรื่องหนูพิมพ์ผมก็สรุปให้ท่านฟังนิดๆหน่อยๆมีภรรยาและพยาบาลที่เฝ้าคอยเสริมให้แจ่มชัดขึ้นสองท่านนี้เอาพวงมาลัยดอกมะลิพวงใหญ่ๆมาแขวนให้ผมที่หัวนอนเตียงในห้องเผอิญจุดธูปหอมบูชาพระกลิ่นผสมกันหอมพิกลทำท่าจะเป็นวัดหรือศาลเจ้าไหหลำไปโน่นสักครู่ใหญ่คุณผู้ชายที่มาด้วยก็ขออนุญาตเอารูปถ่ายเด็กๆผู้หญิงราวๆสัก30ใบเห็นจะได้มาวางเรียงกันบนที่นอนผมชักสงสัยท่านจะมาทำพิธีปะรังควานหรือทำพิธีแขกที่เรียกว่าอิศวรกุมารีคือการเอาเด็กๆพรหมจรรย์มาบูชาพระอิศวรบนบานศาลกล่าวให้ผมหายป่วยไข้หรืออย่างไรแต่ไม่ใช่พอท่านค่อยๆเอารูปถ่ายขนาดสัก2นิ้วบ้าง3นิ้วบ้างมาวางเรียงเต็มหน้าเตียงที่ผมนอนอยู่เรียบร้อยแล้วท่านก็ถามว่าคุณหมอช่วยชี้สิครับว่าคนที่มาหาคุยกับคุณหมอและบอกว่าชาติก่อนเป็นลูกสาวคุณหมอและชาตินี้เกิดมาเป็นลูกสาวผมนะคนไหนและรูปถ่ายที่นำมาเรียนอยู่นี่ผมลุกขึ้นนั่งแล้วหยิบแว่นตามาสวมดูไปทีละรูปทีละรูปดูไม่นานนักโดยวิธีหยิบรูป ที่ไม่ใช่หนูพิมพ์ออกมากองไว้พวกหนึ่งหยิบออกมากองทีละใบทีละใบเหลือใบสุดท้ายทิ้งไว้บนเตียงหนึ่งใบแล้วก็หยิบรูปนี้ขึ้นชูพางบอกว่าหนูคนนี้แหละครับที่มาหาผมทุกวันทั้งสองท่านที่มาเยี่ยมถูกรอยยิ้มที่มุมปากคุณผู้หญิงร้องไห้โฮใหญ่คุณผู้ชายเช็ดน้ำตาแล้วบอกว่าใช่แล้วครับรูปนี้คือรูปถ่ายหนูพิมพ์พระวดีลูกสาวผมถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนส่วนรูปอื่นๆนั้นเป็นรูปเพื่อนๆของหนูพิมพ์ 5-6 ชีวิตในห้องพักคนไข้ที่ผมนอนป่วยอยู่เงียบหมดแค่ไม่ได้มีแม้แต่เสียงลมหายใจต่างคนต่างก็ขยับเข้ามาดูรูปหนูพิมพ์ที่วางอยู่บนเตียงซึ่งตอนนี้อยู่ในมือผมพอบรรยากาศเริ่มคลี่คลายในทางปกติขึ้นแล้วท่านที่มาเยี่ยมก็บอกว่าผมทราบจากคุณชิดก็เลยมาถือโอกาสเยี่ยมและสอบถามถึงลูกสาวผมทุกวันนี้ผมก็ยังระลึกถึงหนูพิมพ์อยู่เสมอแกเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากท่านั่งประจำของแกก็คือท่านั่งเท้าคางเอาข้อศอกอย่างพื้นไว้อย่างที่คุณหมอพูดจริงๆผมชื่อเสียงโหสกุลครับผมมีกิจการส่วนตัวค้าขายเครื่องอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดที่เป็นตึก3ชั้นอยู่ตรง3แยกสะพานนพวงศ์ทิศใต้ของโรงเรียนวัดเทพจรินทร์นี่เองครับผมก็ถามคุณเสียงว่าคุณเสียงมีบุตรธิดากี่คนคุณเสียงก็บอกซึ่งผมจำไม่ได้ว่า3หรือ4คนแต่ที่แน่ๆมีธิดาคนเดียวคือหนูพิมพ์นี่แหละเธอป่วยด้วยไข้เลือดออกเสียชีวิตที่ตึกเด็ดโรงพยาบาลศิริราชประมาณปีพ.ศ.2503จริงส่วนเรื่องเด็กหญิงคนอ้วนๆที่ตายด้วยโรคอ้วนนั้นไม่ทราบเรื่องผมก็ถามคุณเสียงว่ามีอะไรเกี่ยวกับหนูพิมพ์อีกไหมผมอยากทราบคุณเสียงก็เล่าว่าเช้าวันหนึ่งพระภิกษุสงฆ์5รูปจากวัดเทพสิรินี่เองได้เดินไปที่ร้านเสรีวัฒนาโดยมีตาลปัดทุกรูปและมีลูกศิษย์ตามไปด้วย 2-3 คนพอพระท่านเดินทางไปถึงก็ก้าวเข้าไปในร้านลูกศิษย์ก็ร้องบอกว่าพระมาแล้วครับคุณเสียงก็งงจึงถามว่ามาเรื่องอะไรพระรูปหนึ่งในคณะก็พูดว่าที่มาเย็นวานนี้ให้เด็กผู้หญิงไปนิมนต์พระมารับสังฆทาน5รูปนิมนต์ให้มาที่นี่คุณเสียงก็พูดว่าไม่เคยให้เด็กคนไหนไปนิมนต์พอดีพระรูปหนึ่งเหลือไปเห็นรูปถ่ายของหนูพิมพ์ที่ติดไว้ข้างฝาท่านก็ชี้ว่าหนูคนนี้แหละที่ไปนิมนต์อาตมานั่งอยู่ด้วยกัน3รูปและยิงชักทั้ง3รูปส่วน2รูปนั้นอาตมานิมนต์มาให้ครบ5รูปตามที่แม่หนูบอกคุณเสียงตะลึงและงงเป็นที่สุดจะไม่เชื่อก็ไม่ได้และเผอิญวันนี้เป็นวันที่ถึงแก่กรรมของหนูพิมพ์พ่อแม่จะทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้อยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นทำสังฆทานตามที่หนูพิมพ์ปรากฏร่างไปนิมนต์พระมาให้เสียเลยก็แปลกวิญญาณในเรือนร่างของหนูพิมพ์ไปนิมนต์พระมาทำสังฆทานให้กับตนในวันตายของตนเองคุณเสียงถามต่อไปว่าตอนนี้หนูพิมพ์อยู่ที่ไหนผมก็บอกท่านว่าหนูพิมพ์ยังอยู่แถวๆนี้และมาเยี่ยมผมเกือบทุกคืนโดยมาก็ไม่เว้นแต่บางทีก็มากลางวันผมก็เลยบอกคุณเสียงว่าหนูพิมพ์บ่นว่าคนถือขายอย่างที่วางพวงหรีดเอาขายอย่างไปเกี่ยวกับระยะที่โคมไฟกลางพระพลาพิมพ์เพราะว่าดีตกลงมาแตกหลายอันพ่อเธอไม่รู้เลยไม่มีใครไปทำให้ดีเหมือนเก่าเธอเสียดายมากผมก็นอนอยู่บนเตียงนี้มากว่า10วันแล้วแล้วก็ไม่เคยไปนั่งในพระพลาที่ว่านี้หากจะไปงานศพที่วัดใดผมก็มักจะนั่งข้างนอกศาลาเพราะข้างนอกเย็นดีได้รับลมแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าในกลางพระพลานั้นมีโคมไฟระยะห้อยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ปลายล่างของโคมไฟตกลงมาแตกหลายอันคุณเสียงจึงให้คนขับรถขับบึงไปดูโคมไฟว่า เป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่คนรถกลับมาในตอนหลังก็มาเรียนคุณเสียงว่าระยะที่ห้อยโคมไฟขาดไปหลายอันสงสัยจะตกลงมาแตกท่านจึงสั่งว่าพรุ่งนี้ให้รับช่างไฟไปดูแล้วจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยคุณเสียงและภรรยานั่งอยู่อีกสักพักก็ลากลับก่อนจะกลับได้ถามผมว่าหนูพิมพ์พูดหรือเปล่าว่าวิญญาณของเธอจะไปไหนต่อผมก็บอกว่าอีกไม่ช้าหนูพิมพ์จะไปเกิดและทีนี้จะเกิดเป็นผู้ชายเธอเคยคุยกับผมว่าอย่างนั้นพอได้ยินคำนี้ภรรยาคุณเสียงยกมือไหว้พึมพำว่า
เกิดชาติใดฉันใดขอให้เกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูก
ก่อนจากกันทั้งสองท่านได้ออกปากเชิญผมว่าถ้าผมหายเมื่อไรจะเชิญผมและภรรยาไปบ้านแต่รับประทานอาหารที่บ้านสักครั้งบ้านท่านอยู่ถนนสุขุมวิทจะเป็นซอยนานาใต้หรืออย่างไรผมก็จำไม่ได้เสียแล้วและเมื่อผมหายป่วยในคราวนั้นกลับบ้านแล้วผมก็ได้ไปบ้านท่านตามคำเชิญโดยมีญาติที่ของท่านมาดูหน้าตาผมและฟังเรื่องนี้อีกเมื่อตอนจะจากกันในคืนนั้นที่สิริราชผมได้ออกปากขอรูปถ่ายของหนูพิมพ์ไว้เพื่อจะได้ดูและอุทิศส่วนกุศลให้เธอเวลาผมสวดมนต์และทำบุญทำกุศลซึ่งผมก็ปฏิบัติดังนี้มาเป็นเวลากว่า27ปีแล้วซึ่งท่านก็ได้กรุณามอบใบใหญ่ขนาดโปสการ์ดให้ผมไว้หนึ่งใบเห็นจะเป็นเพราะวันนั้นไม่ได้พักผ่อนและสนทนาพาทีกันมากพอค่ำลงอาการปวดก็มาเยือนอีกคราวนี้ปวดบริเวณเหนือคิ้วทางขวามากที่สุดแล้วก็เลยลามปามไปปวดตั้งแต่ขมับขึ้นไปถึงกลางกระหม่อมมันทั้งแสบทั้งปวดเหมือนเอาไฟมาอังปวดอยู่นานผมนึกถึงหนูพิมพ์ไปพยายามเข้าสมาธิไปมันก็ไม่ทุเลาหนูพิมพ์มาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอรู้ว่าเธอมาก็พูดว่ามาแล้วหรือลูกสองคนที่เฝ้าอยู่ก็นั่งฟังอย่างเคยคราวนี้มีพยาบาลเวรที่ตึกมาฟังด้วยผมถามว่าเมื่อไหร่จะหายหรือหมดเวรหมดกรรมเสียทีมันทรมานจริงๆรูพิมพ์บอกว่า
อีก4ปีถึงพวกหมอที่รักษาให้หายขาดได้เมื่อนั้นก็หมดเวรแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปเพราะกุศลกรรมตามมาสนองแล้ว
ผมถามต่อไปว่าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ในตอนนี้เพราะตอนนี้ก็ปวดมากอีกเธอก็ตอบว่าพรุ่งนี
้พ่อจะถูกผ่าตัดอีกคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับงวดนี้และจะเป็นการผ่าตัดที่ทารุณที่สุดในชีวิตของพ่อ
ผมทวนคำพูดของเขาอีกว่าพรุ่งนี้พ่อจะต้องถูกผ่าอีกหรือแล้วจะทารุณที่สุดด้วยหรือทุกคนในห้องเงียบทุกคนมีแต่ความเวทนาสงสารภรรยาผมนั้นเชื่อสนิทถึงกับน้ำตาไหลด้วยความรันทดใจผมนั่งเอาศีรษะกดไว้ที่ขอบเตียงบางทีก็อยากจะเอากระแทกลงไปที่เหล็กหัวเตียงเพราะความปวดจิตใจตอนนี้แหละจะอดทนไม่ได้พยาบาลฉีดยาให้หลับตามที่หมอเวรสั่งก็หลับไปพอตื่นก็ปวดอีกแทบตลอดคืนผมนึกเบื่อตัวเองแทนอาจารย์ที่ท่านตั้งใจรักษาอยากจะให้ตายเสียรู้แล้วรอดไปจะได้ไม่ทรมานแต่มันยังไม่หมดวิบากกรรมก็ต้องทนอยู่ต่อไปรุ่งเช้า 7:00 น.อาจารย์ท่านก็มาเยี่ยมอีกตามเคยพอได้รับรายงานจากพยาบาลท่านก็ยืนนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วหันมาพูดกับผมว่าเดี๋ยว 8:00 น.เอาไปผ่าอีกครั้งทีนี้เลาะประสาทฝอยให้หมดทั้งแถบมันคงจะไม่มีอะไรมาปวดอีกแล้วแล้วท่าน ก็หันไปสั่งพยาบาลอย่างเคยทุกคนนิ่งด้วยความเวทนานิ่งด้วยความประหลาดใจและเชื่อมือว่าทุกครั้งที่หนูพิมพ์มาบอกเป็นต้องไม่มีผิดจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ข่าวก็ออกจากปากนี้ไปปากโน้นไปปากนั้นตามเคยว่าวิญญาณหนูพิมพ์มาบอกล่วงหน้าทุกทีว่าจะผ่าเมื่อไหร่แล้วก็จริงทุกทีพอราวๆ8นาฬิการถเข็นคันนั้นก็มาอีกคราวนี้พยาบาลไม่ฉีดยาให้ก่อนผ่าตัดผมถามพยาบาลก็ได้รับคำตอบว่าคราวนี้อาจารย์จะผ่าสดๆติดๆไม่ใช้ยาฉีดไม่ใช้ยาชาใดๆทั้งสิ้นผมก็ขึ้นรถนอนเปลไปกับเขาพอถึงห้องผ่าตัดอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่รู้ประสาทฝอยเส้นไหนเสียมันถึงปวดถ้าให้ยาสลบยาชาแล้วมันก็เหมือนถอนฟันเลยไม่รู้ซี่ไหนปวดเพราะฉะนั้นคราวนี้ผ่าโดยไม่ใช้ยาสลบเลยขอให้ทนเองผมก็นึกว่ากรรมแน่แท้เพราะแม้แต่สัตวแพทย์เขาจะทำการผ่าตัดสัตว์เขายังใช้ยาระงับความรู้สึกระงับความเจ็บปวดนี่ผมเป็นคนแท้ๆยังโดนแบบนี้ว่าแล้วท่านก็เอามีดกรีดลงไปบนคิ้วขวาของผมกรีดตลอดแนวยาวตั้งแต่หัวคิ้วขวาเรื่อยไปผมสะดุ้งสุดตัวความเจ็บปวดร้องครวญครางอาจารย์ท่านก็บอกว่าเจ็บก็ร้องไปตำรวจไม่จับหรอกแล้วท่านก็ผ่าไปเอาครีมจับเส้นประสาททีละเส้นพอเส้นประสาทถูกครีมคีบมันก็ปวดถึงหัวใจผมร้องออกมาดังกว่าวัวกว่าควายที่กำลังถูกเชือดเพราะการผ่าแบบนี้เวลาดึงประสาททีไรก็สะดุ้งจนตัวลอยพยาบาลห้องผ่าตัดก็กดตัวไว้ทั้งทางที่พันธนาการไว้อย่างเหนียวแน่นผมถูกผ่าไปดึงประสาทไปร้องจนสุดเสียงไปเพราะความเจ็บปวดและความปวดทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นกว่าชั่วโมงอาจารย์ท่านพยายามดึงประสาทฝอยออกให้มากที่สุดแต่ก็ยากเพราะมันติดกันนุ่งนังเหมือนมุ้นเส้นที่เราเอามายามกินผมร้องปวดครวญดังที่สุดในชีวิตเจ็บที่สุดในชีวิตปวดที่สุดในชีวิตทารุณที่สุดในชีวิตเหมือนกับหนูพิมพ์บอกไว้ไม่มีผิดและสุดท้ายผมก็สลบไปเองเพราะความเจ็บปวดมารู้สึกตัวเมื่อพบว่าตัวมาอยู่ในห้องนอนมีสายน้ำเกลือรุงรังมีสายยางที่จมูกที่ปากพร้อมมูลความปวดยังไม่หายแม้จะหยุดผ่าตัดแล้วแต่ความปวดระบมมันสุดแสนจะทนทานจนต้องร้องและครางออกมาดังๆไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงค่ำนั้นก็ยิ่งปวดแผลปวดระบมประสาทปวดระบมสมองเมื่อยไปทั้งตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมถูกฉีดยาระงับปวดยานอนหลับก็หลับไปทั้งสายยางต่างๆจนตื่นอีกทีก็ดึกโหเห็นจะราวๆสองยามหรือกว่านั้นจำได้ว่าวันที่ถูกผ่าตัดวิบากชดใช้กรรมนั้นเป็นวันพุธที่จำได้ก็เพราะอาจารย์ท่านบอกว่าวันพฤหัสพรุ่งนี้ไม่ว่างท่านติดประชุมแต่เช้าผ่าเสียวันพุธวันนี้แหละพอตื่นขึ้นมาดังกล่าวก็พบภรรยาพยาบาลพิเศษที่นั่งเฝ้าอยู่ผมถามทั้งสองคนนั้นว่านี่ยังไม่ตายอีกหรือมันทารุณที่สุดแล้วสองคนนั้นน้ำตาไหลเพราะความสงสารแล้วผมก็หลับตาลงภาวนาพุทโธพุทโธระงับเวทนาพอหลับตาสักครู่หนูพิมพ์ก็มาหาเอามือกุมตรงที่ผ่าตัดและตรงที่ปวดผมก็ถามว่าพ่อหมดเวรหรือยังเธอตอบว่า
พ่อชดใช้กรรมตามที่เขาอาฆาตไว้มากแล้วต่อไปนี้จะค่อยๆดีขึ้น
ผมถามต่ออีกว่าพ่อจะถูกผ่าตัดอีกไหมเธ เธอตอบว่า
ไม่มีแล้ว
แล้วจะปวดอีกไหมโรคปวดประสาทนี่นะเธอตอบว่าย
ังมีแต่ไม่ทารุณมากนักมีอีก4 ปี
เราจะให้พ่อทำอย่างไรต่อไป
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเรื่อยๆขออโหสิเขาเสียภาวนาแล้วส่งใจไปแผ่กุศลให้เขาเสมอๆนะพ่อนะ
หนูพิมพ์ตอบพ่อจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่
วันอาทิตย์นี้แหละจ้ะพ่อ
ผมถามต่อไปว่าถ้ามันยังไม่หายจะกลับยังไงเธอก็ตอบว่า
ก็ยังมีกรรมเบาๆหลงเหลืออยู่ถึงจะเป็นก็ยังไม่รุนแรงเท่าคราวนี้จ้ะ
เวลาพ่อกลับบ้านแล้วพ่อจะนั่งเรียกให้ลูกไปหาจะไปได้ไหม
หนูจำต้องลาไปก่อนแล้วคราวนี้หนูจะตื่นเป็นผู้ชายจ้ะแล้วตอนนี้ลูกก็เข้าบ้านพ่อไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางห้ามจ้ะ
เธอตอบภรรยาผมและพยาบาลเฝ้าฟังอย่างเคย
หนูลาพ่อเลยนะและทีนี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพ่อพ่ออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะพ่อนะ
เสียงรู้พิมพ์แว่วแว่วแต่ชัดเจนติดมาจนบัดนี้แล้วก็เป็นจริงอย่างว่าหนูพิมพ์ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีกเลยอาการปวดผมก็บรรเทาลงแต่แม้จะไม่หายขาดก็ยังดีกว่าเดิมผมนอนอยู่อีก3 วันถึงวันเสาร์ตอนเช้าอาจารย์อุดมก็มาเยี่ยมอีกท่านไม่เคยหยุดงานเลยแม้วันหยุดราชการผมรายงานว่าอาการปวดเบาไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ไม่หายขาดอาจารย์ก็บอกว่าเรายังเข้าไปทำลายศูนย์ประสาทของมันไม่ได้เมื่อไหร่ทำลายได้หมดเมื่อนั้นจะหายขาดพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะกลับบ้านก่อนก็ได้พักฟื้นต่อไปเผื่อมีอะไรต่อไปค่อยว่ากันใหม่ผมลุกขึ้นนั่งกราบท่านในความกรุณาแล้วท่านก็จากไปผมดีใจที่จะได้กลับบ้านในเช้าวันพรุ่งนี้ทั้งที่แผลผ่าตัดต่างๆยังไม่หายท่านบอกว่าทำแผลเองเอาไหมออกเองก็แล้วกันเป็นหมออยู่กับตัวนี่คืนนั้นผมนอนหลับได้ดีมากอาการปวดประสาทที่รบกวนนิดหน่อยตอนที่หลับก็หลับสนิทไม่มีอะไรมาพ้องพานในใจผมก็เข้าสมาธิต่อไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกตัวเช้าวันอาทิตย์ผมถวายบังคมลาสมเด็จพระราชบิดาลาพยาบาลแพทย์ที่ช่วยเหลือก่อนกลับผมถือรูปหนูพิมพ์พระวดีไว้ในมือแล้วสั่งให้รถแวะไปที่วัดมกุฏกษัตริยารามก่อนเพื่อไปดูพระพลาพิมพ์พระวดีไปดูรูปหนูพิมพ์พระวดีผู้มีพระคุณผมลงจากรถเดินไปที่พระพลาพิมพ์พระวดีแต่ขณะนั้นมีประตูเหล็กปิดอยู่ผมได้แต่ยืนข้างนอกตาก็จ้องดูรูปหนูพิมพ์พระวดีที่ผนังพระพลาโดยมีภรรยาผมคอยดูอยู่ด้วยผมยกมือขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้เธอและบอกเธอว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และเมื่อสวดมนต์แล้วจะอุทิศส่วนกุศลให้เธอทุกวันจนกว่าผมจะตายไปความรักข้ามชาติลูกรักพ่อพ่อรักลูกผูกพันนักแม่จากข้ามชาติมีขาสูงรู้พ่อป่วยมาช่วยด้วยเกื้อกูลพ่ออาดูลเมื่อลูกต้องรับไกลลูกรักแม่แม่รักลูกผูกพันนักแม่จากข้ามภพมิลบได้ขอให้ลูกเกิดเป็นลูกทุกชาติไปเหลืออะไรเมื่อจำต้องจ่าจรหนูพิมพ์พระวดีสีพิสุทธ์เกิดเป็นบุตรหมออาจินในชาติก่อนมาชาตินี้รู้เห็นเป็นบิดอน เอื้ออาทรรักข้ามชาติไม่ขาดเลย